From the conference center.
Uta na conference center na Salt Lake City. Oh, ezalili yanga ni amita no ya suka ya sanga ya mbala kamatoku mwambe na mimi ne ya lingomba Yesu Kristo ya Santo mke ya suka lo beli bauti na bakambi ya ecclesia pe mindule e rozala na bayembi ya tabernacle. This broadcast is furnished. Ko panza sango oyo ezali lokola lesalisi ya Bonneville distribution pe ko kabola yango to ko sala yango na ndenge nyonso e pe kisami soko zwi ndingisa te.
President
Bokambi NB Bering Mosungami yaliboso na Bokambi ya Eglise a kotambulisa lianga ni oyo.
Brothers and sisters,
to tombele bino boe bola mona poka oyo na liangani ya mitano mpe ya suka ya likitali nene ya mbala kama tuku mwambe na mine ya lingomba Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka. Mokambi Thomas Monson oyo azali koyanga likita asengete na tambulu sa liangani oyo. Totendi mbote na biso na bandimi ya eklezia mpe baninga bisika nyonso baye bazali kosala elongo pe kolanda na nzela ya radio, ya televizion, ya internet to ya satellite. Mindule mpona liangani oyo kopesama na bayembi ya tabernacle na bokambami ya Mark Wilbur pe na Ryan Murphy elongo na Bonnie Goodlife na Linda Margaret na Linda Nda. Bayembi bakofungula liangani oyo na koyemba tala nzambe ya bokonzi azomonana mpe libondeli kopesama na mpaka David Evans ya batuku sambo.
Thank you. Our dear Father in heaven, as we
come before
Pamboli ya kukumisa pe kotombola prophète na biso président Monson tozali ko senga to pambola ye na basungi na ye nyonso na ba bantoma nyonso na makamu nyonso po moyina bango tozali ko pesa le sanga ni ona maboko na yo po mapamboli za pa na biso pe to libo na kombo ya Yesu Kristo amen.
We will now
I'm Russell Ballard, now Richard J. Scott, ya Lisanga, ya Apostle Zomi Namibale. Bakulandamana Mpaka Carlos Godoy, ya Batuku Sambo, O Yarope sa Malobanaye, na Portuguese, Lokota, Yaye Ambotama, Makomi Angre, Komuna na Litando, Awanandaku ya Makita.
Recently, a friend of mine,
Moninga Nangamoko, Azuaki Mwana Naye, Mobali, back in the Mobembo, na Colorado,
Canyon, located in southeastern Utah,
na Colorado River, southeast of Utah. Bangomba ba mabanga wana izalaki mulai ya 23 kilometre, pe kokai kozalali kama munene. Na komilenge la pona kokende kuna, ba salaki disusu, ba talaki ndenge ya kokoma kuna na internet, oezalaki na sango ya ntina po na komilengela ya motu na motu pe na makama ekoki kozala kuna. Na ebandeli ya Mobembo, mokambi moko ayebi mai atangaki lisusu malako ya bokebi kobetaka sete mibeko ya ntina misatu ekoki kosalisa liboke ya batu basala Mobembo na bokebi. Ya liboso ezalaki tikala kati na bwatu. Ya mibale, la takatango nyoso kazaka ya kumibatela. Oye ya misatu, simba na maboko mibale na bwatu. Pe lisusu, ayeko uloba lisusu mingi mingi. Alobi koleka nyoso wana, yebaka malamu, tikala na kati na bwatu. Mobembo wana ezali kokanisisangai bomo inabiso. Mingi na kati inabiso, toebi makamu mingi na kati ya bomo inabiso. Nandenga kukota na mai, kastango msusu tozali kokutana na mai zali kokima mbangu mbangu weko kikozala lokola oyo ezali na kati ya mai wana ya 23 kilometre. Makambo wana weko kikozala mikakatano ya nzoto kukufa ya mutolinga kamingi pe makambo kukai kosala kasi otikala kosala te pe ata kubungisa bondimi. Yango ekoko zala makambo ya tembe pe makambo mosusu na bomoi. Nkolo na bolingo na ye apesa ki lisungi pe lisusu batu bopesi batu ya lokola kazaka ya komibatela nango ba pe bakambi bayebi mai oyo epesi bokambami pe malako ya bokebi pona kosunga biso kokoma tina suka Mobembo na biso. Toka nisa mobeko wa liboso, tikala kati na bwatu. Mokambi Brigham Young alobaki ete Bwatu ya kala oyo siona ezali lisapo ya Eklesia Yesu Kristo ya basante pa mikolo miasuka. Mkolo moko alobaki ete tozali katikati na mai. Mopepe mbonge ezali koya pe bwatu ezali komeka. Moto pa kanisi nakotikala na kati ya bwatu oyo te. Nandimie te bwatu eoyo ezali siona. Kasi tozali na kati ya mai minene. Oh, na talinga ite ngana kotikala na bwato yote na kobima na kokenea libongo yewana apumbwe adindi na mai ndenge moko na ba oyo bazali kotika eklesia oyo yango ezali bwato tobengi si yona ezali akala totikala kati na yango mukolo mususu pe alobi mbokambi yanga alobi ete motema na ngai ezali pasi na ntina ya bato bazali kobungisa nzela na bango tango bazalaki kopambolama. Tango bomoi na bango ezalaki malamu. Ezali na tango ya kimia, tango bwatu ya kala ya siyo na ezali konana na mopepe kitoko. Pe tango makambo nyoso ezali kimia likolo ya bwatu. Ete mingi bandeko mibali basusu bazali kobima na kotambola na mwa bwatu ya mike. Eme mabango likolo ya bwatu pona kosokola. Pe tikala to tikala na kati na bwatu ya kala po yango nde mutekome mabiso ti na libongo. Esengeli te bozala na kumitungisa. Pe suka mokambi yang alobi lisusu na basantu ete tozali na kati na bwatu ya kala siyona. Nzambe nde mutu azali kotambusa yango. Bo tikala kati na yango. Nyonso ezali malamu. Bo yemba aleluya. Po nkolo azali awa. Azali kokamba. Azali kolandisa kolakisa nzela. Soki batu bakozala na kondima epai na ye ya nzambe. Bazali kobunga malaka na bango te. Ye akokamba bango na nzela malamu. Pona makambo tozali kokutana na yango, ndenge ni toko kotikala na kati ya bwatu wakala siyona. Tala ndenge tozali kosala yango. Esengeli na biso toko kokoba na kobongo laka motema, kokembisaka kondima na biso na Yesu Kristo, pe kolanda biso liloba na ye. Bombo ya na biso mbimba, mbala moko kakate, kasi tango nyonso lokola alma alobaki, bota la ete nazali koloba na bino bandeko na ngai, pe basi babali. Soki bino, bozali kokutana na bubongoli mitema, pe bozali na kondima ya kosiemba nzembo ya kobwanga la motema. Bokoki koyoka yango lisusu sikoyo. Lisolo oyo ya mai wana, ezali lokola na kati ya eklesia batoma na bakambi mususu. Po bozali na bango. Ya banganga nzambe pe bandeko basi. Bango bako kumba biso ti na suka mobembo na biso. Kala mingi te na solola ki na ndeko moko mokonzi ya mission. Pe na pesi bango toli. Na lobi bino bozali misu ya eklesia. Toko kite kubungisa bino. Tango bozali kotangisa ba missionnaire na bino. Po ete balanda biso. Bode bisa bango. Bako balanda te ba oyo bazali kokanisa ete baebi mingi ndenge ya kokamba makambo ya eklesia koleka nzambe na mwana na Yesu Kristo baebi na nzela ya bakonzi ya bonganga nzambe o bazali kokamba yango. Natikalaki komona ete na komo inanga na kati ya eklesia batu ebele basili kobunga nzela babosani ete tango bakambi ya yambo pe bantoma zomi na mibale bazali kosolola na mungongo moko, ezali mungongo ya nzambe. Po ete tango wana, nkolo azali koyebisa biso, ata na nzela na ngai moko, to na mungongo ya basali na ngai, ezali lorenge moko. Na maloba mususu, batiki bwatu ya kala siyona, bakwei mosika, babungi, pe likama ezwi bango, pe kala mingi te, bango wana babungi, bake mosika, pe makama mingi yeli bango. Bakambi na biso, wana ezalika pona bango moko te, kasi pe pona mabota na bango. Bakambi na biso ya bituka, lokola bakambi oyo, bayebi mai, bateyami na nzela ya makambo ya mokili. baye kolasami pe baye baye bateami na ba apostolo pe ba profeta pe ba kambi mosusu ya eklesia pe tina mingi mingi bateami na nkolo ye moko na liba ku mokolo mosusu na sololi na ba bilenge bakolo na kati ya eklesia na systeme educationnel de l'église pe na yoki basusu kati na bango bazali kokanisa ete bakambi ya eklesia bayebi eloko te. Kasi babosani ete tozali mibali pe basi oyo tomona makambo pe tosila kozala na bomoi na ndenge ekeseni pe tosololi tofandi na bato ya ndenge na ndenge na misala na biso totamboli mokili mobimba tozali kokutana na bato ya politike, bato ya makambo ya Nzambe, bato ya makambo ya ekonomi pe bato ya makambo ya charite. Tango tozalaki na Washington DC pe bakambi ya bikolo pe basali ya Nzambe ya mokili mobimba tokutani na bato bakambi ya ndenge na ndenge na mokili. Tango totaleli penza bomoi na bi pe mosala na biso okondima ya solo penza ete tomoni pe toyebi mokili na ndenge basusu mingi te basalaka. Bakomona ete tofandaki moke na makambo ya mokili na bosolsoli koleka lolenge basusu bamonaka yango. Kasi, ezali te ke toyebi eloko te. Ezali na eloko moko oyo etali mbwanya ya moto na moto pe na lisanga ya bakambi ya eklesia oyo esengeli kopesa mwa limbondi. Tomoni yango banso kotiaka na kati makama ya mibeko ya batu mpe ya ba politiki ya ndenge na ndenge, bankele makama pe bakufa kati na mabota. Bandeko, toko kiko sakana tena bomo inabino. Lolenge moko na mobeko ya liboso, kanisa mobeko ya mibale, pe mobeko ya misato. Lataka kazaka ya kumibatela, tango nyoso, mpe simba bwato na mboko mibale. Maloba ya nkolo ezali kati ya makomi mpe mateya ya baposolo mpe baprofeta ezali kopesa biso toli mpe bokambi ete tango tolandi yango tokosala lokola tolati kazaka ya komibatela na molimo mpe kosunga koyeba lolenge ya kosimba na maboko mibale. Tosengeli kokoma lokola bana mibali ya Mosia bakubisaki kondima na bango na boyebi posolo. Tokoki kokoma mibali pe basi ya mongongo ya kososolaka oyo ekoki kosalema kaka na boluki na biso ya makomi na etinga ete esengeli koyeba liloba ya Nzambe. Na kolukaka makomi pe maloba ma baposolo pe ya baprofeta ya kala pe ya sika, tosengeli kotia makanisi na biso na boyekoli kozalaka na bomoi mpe kolingaka malongi ya Kristo. Na kobakisaka na kokolisa ezaleli ya botangi makomi ya motumei, tosengi kozala lokola bana ya Mosia, komipesa na buisomei na losambo ebele pe kolikila bilei. Elakisi lokola neti makambo oyo ekomami na pete te ezali na ntina monene, tia motema na makambo ya pete oyo pe kimia kobungisa te. Lokola naebaki na lobaki makambo ya baba batikalaki na kati ya bwatu te bakangi na maboko mibale, na tango ya pasi pe mikakatano, ba oyo batikalaki na bwatu te bazali baba batikalaki na bwatu bango bazali na kimia. Namoni ete bazali kati na bango baye babusu babungisi boyekami ya bango na bosolo na sango malamu. Bantina mpona nini balandi eklesia na esika ya yambo? Bantina batikalaki komipesa mpe na mosala mobimba na kosalelaka mibeko ya sango malamu ya kopambolama. Pambolaka basusu na nzela ya bosolo pe komipesa ebulisama pe bazali kati na yango kati ya eklesia babongisi bomoi na bango. Joseph Smith ateyaki bosolo na yantina mpenza mobongisi ya motuya ya eyamba na biso ezali litatoli ya posolo pe baprofeta na ntina ya Yesu Kristo. Ete akufaki bakundaki ye pe abimaki lisusu na lilita na mokolo ya misato pe amataki epai ya tata pe makambo mosusu nyonso elandi yango ezali nde koya na nsima. Soki tozali kotala misu na biso epai ya Nzambe tozali na lipamboli elaka ya kozwa mapamboli eleki. Pona yango, bokoba kokende liboso na kolandaka Kristo, kozala na elikia monene, na bolingo nzambe pe ya batu nyonso, po ete soki bosali bongo bozali komilisa na liloba ya Kristo, pe bokobi tina suka, tata alobi ete bokozwa bomo ya seko. Mbala mususu basantu ba mikolo ya suka ya botongongo pe baluki ya bosembo babandaka kotalela na makasi na bakisi esika ete batalela mabongisi ya motuya. Soki Satana ye azali kosala ete tolongwa na nzela ya mateya ya pete ya sango malamu, soki tosali yango, totiki kolia elambo, pe tobandi kolanda makambo oya mike, bamususu okomona batiki nzela pe babandi kocha tembe, babandi komituna po na nini, bazali komituna makambo ekeseni na kolanda Yesu Kristo, ndenge bakomaki na apostolo, tozali koyeba tango nyonso ete tango na tango batu bakozala na mituna na makambo etali eklesia. Ezali ya solo te moto akoki kozala na mituna pe kotuna, kasi koluka pe koyeba biyano. Boyeba, Joseph Smith ye moko azalaki na mituna oyebandai kotungisa ye mpo na bozongisi. Azalaki moluki mpe lokola Abrahama azwaki biyano ya ntina na mituna ya mutuya mingi na bomoi. Mituna ya mituya ezali kotuna na makambo ya ntina. Na yango tata na biso alikolo, azali mokambi ya mobikisi. Eloko to sengetu leka ezali koluka motema mulayi kozala bai landi ya solo. Bude sengeli kozala na bolingi lokola polo ateyaki po na komema mikumba. Komema mikumba ya basusu ya mutu na mutu sengeli lisalisi lisungi mpe bososoli ya mutu nyoso na kobakisaka balmaladi batengoni babola na molimo pe na nzoto baluki pe batungisami pe lisusu basungi bandimi bayekoli mususu pe lisusu bakambi ya eklesia. Bandeko basi pe babali, botikala kati na bwatu, bosalela kazaka ya komibatela na bino, bosimba na maboko mibale, bolanda makambo mususu ya pamba pamba te. Soki moko na bino akweyi na mayi, boluka ye, bozwa ye, bosalisa ye, pe bozongisa ye lisusu na kati ya bwatu ya kala oyo siyona. Esika wapi tata na biso mpe nkolo Yesu Kristo bazali kotambusa makambo pe bakokamba biso na esika malamu na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
When Adam and Eve,
tango Adam na Eva bazalaki na elanga ya Eden, bazalaki na makoki nyonso ya mokolo na mokolo. Bazalaki na pokoso te, mikakatana te, pasi te.
Because he had never experienced hard times, they did not know they could be happy.
Lokola bayebaki pasi te, bayebaki te ke bakokaki pe kumona pasi. Mikakatano ezalaki te, bayebaki te ete bakoki koyoka kimia. Na suka Adam na Eva babukaki motindo ya kolia mbuma ya nzete. Te ya koyeba malamu mpe mabe. Na kosalaka yango bazalaki lisusu te na ezaleli ya kozanga mabe. Babandaki kokutana na bokono, oyo elimbisaki kolongono na bango. Babandaki koyoka mawa na esengo. Lokola Adam na Eva baliaki mbuma epikisama, boyebi ya malamu mpe mabe ingalaki na mokili. Boponi esali esali esalami mpo na mokono na biso kuya na mabele mpo mpe komekana. Topambolami na nguya ya kopona. Oyo ezali bokoki na biso ya kozwa mikano mpe kokoma moyanoli mpo na mikano na biso.
We were able to understand.
Boponi esali esalami na bomoi na biso mayoki mibale ya esengo mpe mawa. Tokoki kosolola kimia pamba te toyoki makelele. Tata na biso na Lola ayebaki ete yango ekokomela biso. Alengelaki nzela moko na kati ya bomoi ya mwana na ye, Yesu Kristo mobikisi na biso mpona bomikabi na ye mpona kolonga mpokoso nyonso oyo tokoki komona na mokini. Tozali na bantango ya momekano. Esengeli te ya kolimbola mikakatano mpe bampasi ya motema nyonso ekoki kozala oyo ezali eteni moko ya bokufi. Moko na moko na biso azali na boyebi ya bitumba na bisomeyi na lisengenya mpasi mpe mawa. Tutemeyaki na mokili ya bokufi ete ntina na biso na ko ya awa ezali mpona komekisama mpe komekama mpe kotandolama. Toyebaki tokokutana na mabe ya monguna. Tango mosusu tokoki koyoka boyebi mingi ya makambo mabe ya bokufi koleka ya malamu. Profeta Nifai ateyaki mpo esengeli mpenza ezala ete ezala bosengeni na makambo manso. Atako mikakatano nyonso ya mabe, tusengeli kuzwa ntango mpona kosalela bondimi na biso. Kosalela yango ekobangisa nguya etonda na bondimi ya malamu ya bomikabi ya Yesu Kristo na kati ya bomoi na biso. Tata na biso na Lola apesi biso bisaleli mpona kosalisa biso koya epai na Kristo mpe kosalela bondimi na bomikabi na ye. Ntango bisaleli oyo ekomi momesano, ekopesa nzela na ya pete mpona kozwa kimia. Lelo naponi kosolola minei ya bisaleli oyo. Lokola nazali koloba, kanisa komikaka bosaleli ya yomei ya esaleli moko na moko. Nsima luka bukambi ya nkolo mpona kuyeba ndenge ukoki kosalela moko na moko na yango. Ya liboso, ezali losambo. Esaleli ya yambo ezali ya mpona kosalela elongo na tata na Lola mingi. Zwa ntango mokolo moko na moko mpona kokabula makanisi mpe koyoka elonga na ye. Lobela ye nyonso oyo etali yo. Azali na ntina ya mambi ya motuya mingi koleka lokola ya kimikoli mingi koleka ya yo. Kabola elongo na ye. Molongo mobimba ya mayoki mpe makoka na yo. Pamba te ye amekaka nguya na yo kopona. Tata na Lola akokanga yo na makasi te mpona kosambela ye. Kasi ntango osaleli nguya wana ya kopona mokoli ya lolenge nyonso ya bomoi na yo mokolo, motema na yo kokoma na kimia ya kolendisa. Kimia wana ekosangisa pole moko ya seko ya bitumba na yo. Ekosalisa yo mpona kolonga mikakatano oyo ya komona moko ya sengo. Baboti bosalisa kobatela bana na bino na kulendisaka bango tongo pe pokwa na nguya ya losambo yala. Bana ba posomelami mokolo na mokolo na mabe ya bonsomi, mposa ya mabe, lolendo, mpe bibeli ya bizaleli misusu ya masumu. Bobateli bana na nguya ya mabe ya kimokili na kulendisa mabango na mapambole ya nguya oyo euti na losambo ya libota. Losambo ya libota esengeli kozala likambo ezanga te ya yambo na bomoi ya mokolo na mokolo. Ya mibale, esaleli ya mibale eseli kosema ya Nzambe makomi mpe maloba ya baprofeta ya bomoi. Tokotambola epai ya Nzambe na nzela ya losambo. Mbala mingi penza akozongisela biso lisolo na nzela ya liloba na ye ekomama. Pona koyeba lolenge nini mongongo ya bonzambe eyokami mpe ezali kolokola botanga maloba na ye mpe bomanyola nyayo. Bosala yango eteni moko mpenza ya bomoi ya mokolo na mokolo. Soki bolingi bana na bino bayeba mpenza bosolola mpe bosala na bondimi ya molino bosengeli koyekola makomi elongo na bango. Bomitika te na lokuta ya Satana ete bozali na ntango te mpona koyekola makomi.
Television shows, video games.
Kosalaka feti na liloba ya Nzambe mokolo nyonso ezali na motuya mingi koleka. Bokoki kobongisa lisusu makambo na bino na yango mpona kopesa ntango mpona koyekola liyoba ya Nzambe. Soki ezali bongo, bosala yango. Ezali na bisala na bilaka mingi ya mapamboli ya profeta ya koyekola moko na mokolo makomi. Na mabakisi, mongongo na ngai na elaka oyu. Tango obonzi, tango nyonso. Kimia wana ekoya te uta na mokili ya libanda. Kimia ekoya na kati ya ndako na yo, uta na kati ya libota na yo, na kati ya motema na yo. Eko zala likabo ya molimo. Eko panza na libanda uta na yo mpona kosala na basusu na mokili nzinga nzinga na yo.
To influence others in the world around you.
Okozala kosala likambo moko ya ntina mpenza mpona kobakisa kimia ya kobakisa na mokili. Na lobi mpenza te ete bomoi na yo ekotikala kozala na mikakatano. Mikondola tango Adam mpe Eva bazalaki na elanga, bazangaki mikakatano kasi, bakokaki te koyeba esengo, bosepeli mpe kimia. Mikakatano ezali eteni moko ya motuya na bokufi. Na nzela ya koyekola ya mokolo na mokolo mpe ya sikisi, okozwa kimia na makelele nzinga nzinga na yo mpe bokasi mpona kotelema masinya. Okokokisila bondimi ya makasi na ngulu ya Nzambe mpe okoyeba ete na nzela ya bomikabi na ya Yesu Kristo nyonso ekokoma malamu engemene na mangonga ya Nzambe. Tango zali mposa na kolendisa mokola ya mikuna na yo, ozali oyeba ya misato. Keba na kosala te likita ya mpokwa na olibota na yo, ezala kaka likanisi moko ya nsima ya mokolo etonda na mosala. Zwa mokano ete butuna ya mokolo ya yambo libota na yo ezala elongo mpona mpokwa. Kotika te masengisi ya mosala masano mililu misusu na fami na yo. Lolenge ya mpokwa ezali te mingi lokola ngonga ekosalamela. Sango malamu esengeli koteyama na lolenge moko mpe na lolenge mosusu. Koyekola mpe komibongisa. Kosala tradition ya famille. Kosolola et puis pour na penza ya makasi et puis ko sa ko sala tango malamu na conférence ya sika oye le kaki na sima ser na biso Linda Reeves a sakola ki a lobike tusengeli kotalela mapamboli ya koyekola makomi mpe kosambela mokolo na mokolo mpe likita ya mpokwa na libota poso na poso. Yango ezali misala mpenza oyo ekosalisa kolongola komitungisa kopesa bokambeni na bomoi na biso mpe kobakisa bobateli ya na ndako na biso. Ndeko Reeves azali mwasi moko ya bwanya. Ya minei, ezali kokende na tempelo. Biso baso tuyebi eteke esika moko te ezali epesaka kimia ke kokende na tempelo ya Nzambe. Soki ozali na mitindo ya kokona tempelo te, senga mitindo wana, soko ozali na yango, bungisa ngonga ya mbala na mbala mpona kozala na tempelo. Kutika te moto moko te mokolo moko te epekisa yo kozala kuna tango ozali na tempelo. Yo kamela maloba ya makuli manyola na yango sambela mpona yango mpe luka kososola ntina na yango. Tempelo ezali moko ya isika ya malamu mingi koleka mpona koyoka kososola nguya ya bomikabi na Yesu Kristo. Luka yekuna. Mikundola ete mapamboli mingi koleka ekouta na kopesa makombo ya libota na yumei na tempolo. Bisaleli minei oyo ezali koleka mpona kobatela bomoi na yo nguye ya bomiki ya Yesu Kristo. Mikundola ete mobikisi na biso azali nkumune ya kimia. Kimia na bomo ya kufa ekouta na libonza ya bomikabi na ye. Ntango tozali kosambela na lisiliksi ntongo mpe mpokwa koyekola makomi na biso mokolo na mokolo. Kozalaka na likita ya mpokwa pe kokendeka na tempelo mbala na mbala. Tozali koyanola na mosala na libengisi ya mpe na koya epai na ye. Mingi mingi tozali kokolisa bimesano oyo mingi mingi Satana akozala na nsomo ya kosala biso mabe kasi moko mingi akokosela yango na nzela ya kosalela bisaleli oyo okosalela nguya ya kopona mpe ya kondima makambo matonda ya libonza ya bomikami na ye. Na tatoli ete tango toyei na kosala epai na ye, tokoki kotelemela lingisa nyango, motema mpasi nyonso. Mokakano nyonso, tokokutana nango, nyonso koya na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico, onde os oradores.
Bakumunene, Yarosala Awa, Tango Motuna Motoru, Colobana Monoconae, Tango Simana Lobaki, Nazaiko Banga, Eti Malobanae, Kubimanangle, Malamute, Cassicoio, Nazalico, Banga Poete, na Portuguese, Nangai, Lekambangu, Coleca, Nalinite, Coloba Mingi, Coleca Maloba Oi, Comami. Biso nyonso tozali na tozala na ngonga ya mikano minene na bomo na biso esengeli ngai kolanda nzela ya mosala oyo esengeli ngai kosala mission ezali moto oyo malamu mpona libala Oyo ezali bizaleli ya makambo na bomoi na biso yango mwa mbongwana ya bokambi ekoki kozala na mbano ya ntina ya nsima. Na maloba ya mokambi Dieter Uchtdorf alobaki, na mibu ya kosalela nkolo na yekoli ete bokeseni katikati na esengo mpe mawa ya bato mbala mingi ewutaka kaka na erreur ya mokiemu makasi. Boni ekoki biso kokima mwa mbeba oyo ya mokie. Na kosalela likambo moko ya oyo esalema ngai moko na kolimbola ngo lokola ndakisa. Na suka ya ba mibu 1980, libota na ngai ezaki nano elenge, ezaki ngai mwana na ngai Monica pe bana na biso mibale. Tozalaki kovanda na Sao Paulo na Brésil, nazalaki kosala na kompani ya malamu, na asilisaki université na ngai pe ba utaki kovandisa ngai kopemisa ngai lokola évêque ya paroisse. Bomo ezalaki kitoko pe nyonso ezalaki malamu penza. Kino mokolo moko moninga moko ayaki kotala biso na suka ya masolona biso alobaki abi Carlos, nyonso emonani lokola ezali malamu mpona yo, libota na yo, mosala na yo mpe mosala na yo mpe eklesia kasi mpe nde ayaki kotuna soki okobi kozala lokola ozali boye mapamboli oyo elakelamaki yo na benediction patriciale na yo ekokokisama. Nakanisaki nanu etali lipamboli wana te ya benediction patriciale. Natangaki yango mwa mbala mingi kasi na tina te ya koyeba soki mapamboli wana nyonso elakamelaki ngai ekokomisama to soki ekokoma epa na ngai. Sima ya kovanda na ye na talaki lipamboli na nga mpe naza komituna soki nakobi kozala ndenge nazali mapamboli oyo malakamaki epa na ngai ekokokisama. Nsima ya komanyola nayokaka ete mwa mbongwana esengelaki esalama mingimingi na boyekoli na nga mpe te na mosala. Ezalaki te mokano katikati ya nini ezalaki malamu mpe mabe kasi katikati ya nini ezalaki malamu mpe oyo ezalaki malamu koleka. Lokola mpaka ox ateyaki biso ntango alobaki eke ntango tokanisi maponi kilikili tosengeli komikundola ete makambo mosusu ezali malamu, mosusu mpe ezali mwa malamu koleka, mosusu mpe ezali malamu mingi koleka nyonso. Boni nde ekoki biso koyeba ete tozali kozwa mokano oyo eleki malamu na nyonso. Oyo ezali mwa maloba moke oyo tokoki kolanda ya liboso. Esengeli toyeba nyonso oyo na kotala elo suka na ngo. Ntango ozali kozwa mokano sikoyo esengeli otala nini eza na suka. Ntango ozwa mikano sikoyo esengeli oyeba esika nini okosuka na ngo. Soki otali ndenge wana te okoki kozwa mwa makama. Nzoka nde soki tokotala mbano ekoki koya na nsima tokoki komona polele mingi nzela nini ezeleki malamu ya biso kolanda. Tokoki kozwa bandakisa nyonso na koyeba kososola nani tozali mpe koyeba nini nkolo alingi epai na biso ekopesa biso moi mpo na koyeba nini kosala. Tokoki kozwa bandakisa na makomi na yango kozwa bomoni ya monene mingi ekopesa biso mwinda na oyo ezali kozwa. Mose alobaki na nkolo miso na miso ayokelaki etali mwango ya lobiko mpe yango asosolaki mosala ya nkolo lokola profeta. Mpe Nzambe alobaki epai na Mose koloba tala nazali Nzambe ya bokasi nyonso mpe nakolakisa yo bisaleli na maboko na ngai mpe nazali na mosala na yo Mose mwana na ngai. Na bososoli oyo Mose akokaki kokanga motema mibu mingi na monyoko na esobe mpe akambe Isalaele na mboka na ye. Lehi profeta monene ya buku ya Mormon mpe na limoni ayekolaki etinda na ye mpona kokamba libota na ye na mboka elaka. Mpe esalamaki ete nkolo atindaki tata na ye ngai na ndoto ete asengeli komema libota na ye mpe kokende na kati ya esobe. Mpe atika ndako na ye mpe mboka ya lisano na ye mpe wolo mpe pauni mpe biloko nyonso ya talo. Lehi atikalaki botongono na limoni oyo atako mobembo zaki pasi to kotika bomoi na ye wamesanaki nao na Jerusalem. Prophète Joseph Smith mpe azali ndakisa mosusu banzela ya barevelation kobandana oyo ya liboso akokaki kosilisa etinda na ye ya kozongisa makambo manso. Nini mpo na biso? Nini nkolo azali kozela na moko na moko na kati na biso? tozali na posa te ya komona anzelu mpo na kozwa bososoli. Tozali na makomi tempelo ba profete ya bomoi, mapamboli na biso to benediction patriarcale bakambi penyonso tozali na na likonzi ya kozwa revelation euti na monimo santo mpo na biso moko. Libongisi ya mibale tosengeli kolengela mpo na mikakatano oyo ekoki koya liboso. Biteni ya malamu na bomo ezali mingi ya petete, mbala mingi ezali penza likambo ya, ma, ya pasi. Tokoki kotala na bandakisa ya ba profete na lobela ki liboso awa. Mose, Lehi, Joseph Smith, basala ki mibembo ya petete atako mibeko na bango ezala ki ya malamu. Tolingi kofuta ntango mpo na mikakatono na yo. Elengela mi biso po na kotika bisika na biso ya ya yoto mesana po na kokoma na esika moko eleki malamu. Kozonga kana likambo ya benediction patriarcale na komaki na suka ya likanisi na ntango wana ete na sengeli koluka kotanga kelasi mosusu pe koluka kokeni na universite na Etats-Unis. Soki na ponami na kotika mosala na ngai koteka biloko na ngai nyonso pe kokeni kovanda na Etats-Unis lokola étudiant. Mais mécano liboso ezaki examen ya anglais na ya mathématiques o ezalaki mo mécano makasi ezaki mi milai misatu pona bolengeli makambo mingi mpentango mosusu yambo nandi mama na université na mikundo lususu kobenga ya téléphone o nazwaki na mobu ya misatu uta na mutu apesa rabus na université alobaki Carlos nazali na sango moko ya malamu pe na moko ya mabe sango ya malamu ezali ete bozali kaka misato oyo botikali oyo mponami kasi esika ezalaki mpona motu moko sango ya mabe eza ete baoyo mibale batikali bazali bana ya bato ya minene na mboka nokinoki ngai nayanolaki mpe nalobi ngai nazali mwana na nzambe na esengo kindeko oyo ya mokili to ndeko ya esalaki te na ponamaki na 1992 tozali bana ya tata ya bokasi bonso azali tata na biso mpe azali na mwango mpo na biso tozali te awa na bomoi oyo kaka mpo na kobebisa ntango na biso kokoma mobange mpe kokufa nzambe alingi biso tokola mpe tokogisa makoki na biso nyonso na maloba ya mokambi Thomas S. Monson moko na moko na biso monzemba to molongani kotala te mibu ozali kasi ozali na mibaku malamu ya kokola kotandola boyei na biso ya mayele mpe ya molimo mpe kozwa nzoto mobimba ya bokoki na biso na bonzambe. Libongisi ya misato tosengeli kokabola limoni oyo elongona bato tolingaka. Lehi amekaki mingi koleka mwa komeka mpona kosalisa Laman na Lemuel basosola motuya ya mbongo wana bazalaki kosala. Lokola bakokaki te limoni ya tata na bango esalaki bango mwa koyimayima mingi na mobengo. Nefi epai mosusu alukaki nkolo mpona komona nini tata na ye amonaka. Mpe eselemaki ete ngai Nefi nayokaki maloba nyonso ya tata na ngai etali makambo oyo amonaki na limoni. Ngai nazalaki na mposa lisusu ete nakoka komona mpo koyoka mpe koyeba makambo oyo na ngwe ya Molimo Mosantu. Na limoni oyo Nefi akokaki kaka te kolonga mikakano ya mobimo kasi lisusu kokamba libota na ye ntango esengelamaki. Ezali ntango mosusu ya solo ete ntango tozwi mokano ya kozwa nzela moko bato tokolingaka bakoyoka mpe basusu bakozala na mikakatano ya boponiwana mingimingi bakokoka komona nini tomoni mpe bakokabola bondimi wana na biso oyo ekoki kosalama ntango nyonso te kasi ntango esalami mobembe ekozala pete mingi koleka. Na ma oyo esalamelaki ngai moko nasengelaki lisungi ya mwasi na ngai bana bazalaki naino mike mingi so bazalaki mpenza na kopona te na mikundoli ete liboso Monika mpe ngai tosengelaki kosolola mpe na bokebi mbongwana wana na libota na biso mpe komipesa na biso limoya oyo tokabolaki yango lelongo. Tango tomoni nzela moko wana nde azalaki kaka koya na mobembo te kasi akomaki moto ya ntina makasi na kati ya mobembo wana nayebi ete nkolo azali na mwango moko mpona biso na bomoi oyo na ye ayebi biso ye ayebi nini eleki malamu mpona biso kaka mpamba te makambo ezali malamu to malamu koleka soki tozali kaka ndenge nzambe alingi mapambolo elakamaki erokoma nzambe azali na bomoi azali tata na biso mobikisi yesu kristo azali na bomoi mpe nayebi ete na nzela ya libonza ya komikaba na ye tokoki kozwa bokasi mpona kolonga mikakatano na biso ya mokolo na mokolo na kombo ya yesu kristo amen.
The choir and congregation. Ba yembi pe lingomba, ba koyemba siko pe kotelema, pe koyemba elongo, tanga mapamboli. Na sima koyemba, tokoyoka ndeko Parker, ne ndeko Martinez ya batuku sambo. Ndeko Martinez akoloba maloba na ye na espanyol. Na maloba na bango, ba yembi ba koyemba, nazali mwana ya Nzambe. Na koyemba, na kolanda ba yembi, toyoka ndeko kacho ya batuku sambo ya kolandamana ndeko mpaka David E. Bednar ya apostolo zomi na mibale.
This is the 184th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Ya elenge ya mibu 12 na zwaki likabo ya biloko ya baskuti oyo nazalaki na bosenga na yango mingi. Ezalaki kopasola balati saposo ya kui ya mikolo na botambole ya butu. Na nyonso tango tukumaki lokakisa ezalaki kopeilisa moto ya munene. Nokoki nakendeki kokata nzete ekweya na epasoli na ngai ya makasi. Tango nazalaki kokata, nasilisaki mpe mpo ete ezalaki kokata na malamu te. Na kosilisa na ngai nasalaki makasi koleka. Kozanga elonga na zongi na kan elongo kaka na mwa biteni ya nkoni.
I can report, however, that the cover was chopped to shreds.
Nalongaki
lesson, I became distracted with other things.
Nalonga ki poso ya kui ya pasola na kukaki koloba na nzambi poso ya kuir ekatana ki biteni biteni. Na kutia ka makanisi na ngai na kukata na makanisi na ngai ibimeki libanda na biloko mosusu ya, ya likamu.
Not long ago, Sister Packer and I.
Kalate ndeko mwasi Packer mpengai tukendaki na mumbembo ya babumbaka na ya bapaya mingi. Tulengeleki ba pasiporo na biso mpe mikanda mosusu. Tuzwaki mangwelo nyoso botali ya bokonono ya nzoto visa mpe batembele. Na kokoma mikanda na biso etalamaki mpe ntango masengani manyoso ekumisaki kuzwaki ndima ya kokota. Kondima mpe na kotela makizali kulokola kumitende lampona kokota na mboka mosusu. Tusengeli te kuzwa masengeni kasi moto na moto tusengeli kukotisa manso na yango. Mwana ya liboso ezali na malungi mibeko mitindo mpe makuli manso esengeli mpona ya bango nyonso. Na bondima na kotela ma
exaltation becomes a quest of a lifetime. Christ organized his church.
Ecclesia isalaki isalaka kasi koki kosala yango te mpona biso kondima mpona kotele ma ezali mposa mposa na biso ya bomoyi mobimba bakambi ya yambo mpe lisanga likoki ya baposolo zomi na mibale bazali na nguya mpe likoki moko elongo na baposolo ya nkulutu eponamaki lokola mokambi ya eklesia bantuku nsambo babiangi mpo na kosunga bakambi batiaki masengami te mpo na kotelema nzambe atiaki bakambi oyo babiangami mpo na koteya kolimbola kolendisa mpe kopesa toli mpe nkutu kokebisa mpo ete kotikala na nzela. Lokola elimbolami na buku ya boyambeli. Na kokokisaka ntina ya yango ezali mpona kosalisa bato mpe mabota makombani mpona ko netanolama. Eklesia ebetama ntsete na mikumba ya epesama na Nzambe. Wana esangisi kosalisa bandimi, kosalela nsango malamu ya Yesu Kristo, kosalisa, kosalisaka isaleli na nzela ya mosala. Libota ezali na likatisi ya mwango ya libiko mpe ntango mosusu mpona nini ebengeli lisusu mwango monene ya yango. Mokambi Packer alobaki nsuka nsolo ya misala nyonso na eklesia ezali ete mobali mpe mwasi na ye mpe bana na bango bazala na esengo na ndako. President Spencer Kimball alobaki ete elonga na biso moto na moto mpe lokola eglesia tokosala mamingi na mobitamno na botongono tozali kobeta ntsete na kosalela nsango malamu na ndako. Tempelo mpe mosala ya nzambi na kala na libota ezali eteni ya kosalela. Ezali na bobeti nzete esika na mambi ya kala ya libota mpe kosala ya tempelo na bokambi ya yambo mpe likoki ya bobostoli zomi mibale. Eyano na yo mpona bobeti nsete oyo ekopekisa biso mpe esengo na yo mpe ya libota. Doctrine na alliance totangi mokolo monene ya nkolo ezali na makolo. Etika biso lokola eklesia mpe lokola bato basantu ba mikolo ya mia ntsuka to bonzela mkolo. Buku oyo ekolengela makosalela makundoli kati na deta besi nzete ya libota ya eklesia. Nazali kotala mpe kobakosa makundoli na data besi mpo ete nalingi kotia nkombo na baso ba nyonso bazali buku. Boye te, Doctrine Alliance 128 totangi mpamba te kozanga tokoki te kobonga nye bango mpe bakoki kobonga nye kozanga biso. Sangisi maye ekoya lokola tokotonga mambi ekoya na nzela ya bana na biso. Mama elenge moko mpo na ndakisa kokata bola mambi ya libota na ye mpe bafoto elongo na bana na ye azali kosala mosala ya mambi ya libota. Lokola kokabola elambo kozala na mayangani kotanga makomi mpe nsambo ya moto se moko mambi ya kala ya libota mpe mosala ya tempelo esengeli kozala eteni ya bukumisi na biso ya moto se moko. Eyano bilenge na biso mpe basusu babengi kosala biseli ekoki mpe kosengeli kosalama na bandimi banso ya mibu nyonso. Lokola mpaka Quinton L. Cook alimbolaki, kosala mosala ezali sika pete koleka mpe esukami kaka na motonga ya bandimi kotiaka yango na esika ya liboso. Mosala ekokoba kozwa ntango na mpe libonga kasi. Banso bakoki kosala yango mpe elongo na bopete na yango kokisama na kaka monyoso. Mpona kosungisa bandimi, Eklesia ezali kokambisa makundoli mpe kopesa bisaleli mpo ete mosala mingi ekosalama na bandako. Mingi ya mabu ekolongama. Atako etali yo ya kozaleli nini ekeseni sika. Nzoka nde ezali na libaku oyo Eklesia ekoki kolongola te. Ezali bobangi ya moto se moko mpo na kosala mosala oyo. Nyonso yango esengi ezali mokano mpe mwa bokasi. Esengi ntango molai ya kokangama te. Kaka mwa ntango na ntina ya sikisi nte ekobenga nsengo ya mosala. Zwa mokano ya kobanda. Bakoki bankoko, bankombo, omoni mpe omemi na tempelo ekokoma makundoli mpe na buku. Ata kokobakisama ya kokamwa ya kosala ya mundimi, tokoki ete ya yambo mwandimi ya Eklesia bazali mingi ba mipesi na kozwaka mpe kosalaka makuli ya tempelo na mabota na bango. Mabiangi oyo mpona bobwanga na ba priorite na biso. Kobundisa mokwanze te, yamba yango. Mbongwana ezali eteni mwango monene ya esengo. Mosala oyo esengeli kosalema mpona litomba ya Eklesia te, kasi mpona bakufi na biso mpe mpona biso moko. Biso mpe bankoko na biso bakufa, tosengeli na tempelo bapasepore na biso ya molimo. Bokangisi elongo ya mabota na biso na bankola ekoki bobele kosalema na tempelo na makuli ya kokangisa. Kobanga ezali pete. Kaka mona kombo mpe mema yango na tempelo sima na yango okozala na makoki ya kosunga basusu basala na yango sima. Longola se mwa basongoni, moto nyonso akoki kosala yango. Ezali na mapamboli ya solo oyo ezali na mosala oyo. Baboti mpe babangi mingi bazali kotala oyo etali bizaleli ya mokili ya sikoyo suka ya bango bakoki mpe bilenge. Mpaka bed na alakaki, nalaki bokobatela mauta na bobende ni makasi ya monguna. Lokola bozali kosala na kati mpe kolinga mosala mosantu oyo, bokobatela na bolenge na bino mpe bikisa biso bozaleli. Bandeko mibali mpe basi ezali tango ya kosala mposo ya baposela na biso mpe kokende mosala. Tosengeli kobonzela te kobotela na biso to oyo ya mabota na biso mpona matombo na ya biso. Oyo ezali mosala ya Nzambe. mpe ko salama na ndimi na bandimi pe bandimi te bilenge pe na suki si kotanga maloba oyo na Nzambe 324 kobongola na likola moko botelema ya Nzambe bosilisi mosala makambo ya koselama bopesa motema na motema ya mayembe Yesu Kristo azali mokonzi na kombo ya Yesu Kristo amen.
Kati na Eklesia ya Yesu Kristo basadba mikolo suka, to pesani libaku ya kosala. Na tango mulaio nazali na kati ya Eklesia, na siliko zwa mabiangi mingi na nkolo ya Kristo, okola ndeko fayela banda koloba, tata ya Erike Fabela, oyo azali kosala, azali na eloko, o azali kosala eloko te, azali na eloko te. Kaka makambo to sengile ko bomba ngona mitema na biso kaka tango na banga maki lisanga mikolo na mibale tukusamo na sengile ko tatola ete na ebi makambo mingi na tina bibota bolingo na ye pe ko tala mutu na mutu esili ko la kisana biso ete a ebi musala ya mwana ya Nzambe nyoso ezali na mutu ya pona mutu na mutu azala na koyeba na sango ya Yesu Kristo. Na makomi, tozali kotanga ete, yeba kaete, motoya ya molimo wa mutu, ezali munene na miso ya Nzambe. E peso ki osali mikolo nyonso na bomo enayo, pona komemelanga yo bele mutu moko, esengo na yo kozala munene tango komemelanga yi ba mususu kati na bomo ya seko. Molimo nyonso ezali na motu epa ya Nzambe, po tozali bana na ye, pe tozali na nzela ya kokoma lokola ya ye azali. Bolingo ya Yesu Kristo esengeli kokamba biso, soki tolingi koyeba bamposa ya batu oyo tosengeli kosalisa. Mateya ya Yesu Kristo, mokonzi na biso esengeli ekolakisa biso nzela. Ndendenge mosala na biso ezali kobanda. Koyeba bamposa, pe kosalisa bango. Ndenge ndeko Sister Belton mokambi ya bamama alobaki, liboso tala pe sima salisa. Mopaka Monson alobaki, mokonzi Monson alobaki boye, azalinza kisa boye. Na 2005, azalaki kokamba na ndenge azalaki kokamba na mayangani, alakisaki ndenge ya kokamba na kulandaka Yesu Kristo. Na suka ya mayanga ni wana, mokonzi mokambi Monson abandiko pesa mbote na batu nyoso, pe ayeko mwona ete moko na bango atele makindia na musika azaliko tale lakuna. Mokambi Monson atiki baninga wana, akei epa ya mutu atele makie moko, pe na kolela Jose Hazaya atol alobina yete o ezali likamu isi na ndenge otiki batukuna oyepa na ngai po o ezali eyano na mabondeli na ngai ya ngai na mwasi na ngai. Alobi Yolanda, alobina mokambi Monson nete mwana na ye ya mwasi azalaki kobela pe mwasi na ye akomaki mukanda tindi ye alobi pesa yango na mokambi Monson. Ndeko Zaya salobina mwasi na yete ezali pasi po mokambi Monson akobanda kozala na musala mingi. Mokambi Monson ayoki lisolo pe alobi pesanga mukanda yango. Apesi yango pe atangi yango na motema na ye pe achi yango na poshi na ye pe alobi na ye na kosala oyo basengi ngai. Na tango wana libota oyo pambola maki na nzela ya mosali na ye. Nazali kondima maloba ya Yesu Kristo na tina ya mutu ya Samaria, ndenge alobaki na ye, kende sala pe lokola. Na 1998, mopepe mabe ya George ekweyaki na mboka ya Puerto Rico. Ndeko mwasi Martinez, na bana na biso mitano na ngai, tobikaki na mopepe mabe wana, pe totikalaki na kati ya ndako na biso. Kasi, totikalaki poso mibale, tozali na mai te, tozali na mwinda te. Tango mai o tozalaki nango esilaki, pe komi pasi pona kozwa mosusu, na koki kobosa na te ndenge bandeko oyo bayaka kosalisa biso. Pe na kobosa na te bolingo bandeko basi balakisaki tango bazalaki kosalisa biso. Germain Colon ayaki na ndako na biso na batono ya mai na mutuka na ye, pe alobi na biso, nayebi te bozala na bana mike. Mekolo mibale sima, pe bandeko Noel Minos na Hermeno Gomez, bango baye lisusu na mituka na bango, na mai, bayebisaki biso te, baye batondisi mai na kati ya milangi nyonso tozalaki nango na kati ya ndako, pe bapesi lisusu na bandeko ya pembeni ya bandako na biso. Mapamboli na biso ezwaki biyano na misala na bango. Bilongi ya batu misatu, bandeko misatu wana elakisaki bolingo ya Yesu Kristo azali nango epa na biso, pe na misala na ye, na maloba, na misala na bango, elakisaki bolingo na ye, na mai bapesaki biso. Na mwana nyonso ya mobali to ya mwasi ya Nzambe ayebi batu oyo bazali na posa lisalisi wana. Nazali kotatola ete Tata Nzambe pe mwana na pe nkolo Yesu Kristo bayebi moko na moko nyonso. Po na bongo bazali kopesa biso lisalisi po ete tokoka kokoma na ndenge sengami na biso likolo. Na nzela na biso ezali na batu bakosalisa biso. Tango tozali pe kokoma batu na misala na maboko na bango, tozali pe pona wana pona kosala kosalisa bamosusu oyo bakolakisama na biso. Na ndenge wana, Nkolo Yesu Kristo akoki kokomela mutu na mutu nyonso. Mobateli malamu akosangisa bameme nyonso, akosangisa bango moko na moko. Atako bakosalela kopona na bango moko, kasi soki bayoki mungongo na ye pe balandi ye, bakozwa misala na ye ekosalisa bango. Soki bayoki mungongo na ye pe bayebi yango, balandi yango, mosala na biso ezali nde ya kobatela bilaka tosalaki na libatisi. Ndenge moko kozala mondimi malamu ya Yesu Kristo ezali kolanda oyo ekomami pe komema yango epai ya bato mosusu. Tango tozali kofongola minoko na biso pe kokabola sango malamu ezongisami na mokili ya Yesu Kristo, tokomi pe lisusu babateli bameme na maboko ya Nkolo, ndenge tozali komema bango na bisika ya azali. Mosala na biso esuki kaka te na mosala oyo tokosala biso moko na bomoi na biso awa na se. Tokoki pe kosala mosala ya baweyi, baoyo bazali na mboka baweyi oyo bazalaki na libaku ya kozwa sango malamu na bomoi oyo te, pe milulu na yango ya sango malamu ya Yesu Kristo te. Tokoki kosalisa bango. Tokoki pe lisusu kokoma mikanda na oyo etali bomoi na biso mpona kokanisa komema mitema ya batu bakufa epai ya bato bomoi, pe bato bomoi epai ya bawa. Ezali mpona kosangisa mabota na biso bileko na bileko. Tango tozali kosala bongo, tokomi babikisi na ngomba ya Siona. Tozali na libaku munene ya kozala bato ya misala na maboko na ye. Tokoki kosala bongo na kati ya mabota na biso, na mabala na biso, na baninga na biso, pe batu mosusu. Wana ezali nde mokumba mosala ya moko na moko na biso lokola bandimi ya Yesu Kristo. Liboso na ye, bikolo nyonso bakosangana. Pe oyo akokabola bango, ye moko akokabola bango lokola mobateli akokabola bameme na bantaba. Akotia bantaba na loboko ya mwasi, bameme na loboko ya mobali. Pe Mokonzi akoloba na boba zali na loboko na mobali boya bino bapambola mi ya tata bozwa bokota na bomoya nseko o e bongisa makipo na bino uta ebandeli po nazalaki na nzala bopesa kingai eloko ya kolia nazalaki na posa ya mai bopesa kinga mai nazalaki mopaya boyambaki ngai nazalaki na bilambati bolatisaki ngai nazalaki maladi pe boyaki kotala ngai nazalaki na boloko boyaki kotala ngai bongo ba oyo ya sembo bakoloba na ye nkolo mokolo nini biso tomonaki yo na nzala to na toliesi yo to ozalaki na posa mai topesi yo mai to ozalaki mopaya toyambi yo to ozalaki na bilamba te tolatisi yo to tomonaki ozalaki maladi to ozalaki na boloko mpe toyaki epai na yo mpe mokonzi akoyanola bango alobi na bango ete solo nalobi na bino ete ntango nyonso bosali yango epai ya bato ata ya mike kati na bino bosalaki yango mpo na ngai mpo ete tosala bongo ezali losambo na ngai na nkombo ya yesu kristo amen.
Brothers and sisters, the
decisions we make in this life are the ones mingi nzela na biso ya bomo ya seko. Litea oyo eyelaki ngai na mibu mitano euti kolekana ndenge moko elingaki ememela ngai likama. Tozalaki na baninga pe libota na ngai na mboka ya Oman. Tolobaki ke tokende kopema na penepene ya Ocean ya Indien. Tango moke tozalaki wana mwana ngai ya mwasi ya mibu zomi na motoba alobaki atoyengaki soki akoka kokende na mai kosakana. Awa nga namonaki mai mwa mobulu na alobaki tika ete nga mpo nakende mwa liboso na tala. Awa nakomai kuna na bengelaki bebelaki na mwasi na alobi eske nakomi pembeni ya zelo ezalaki na kati ya mai. Ya alobaki oleki yango mosika. Ngai na yebaki te nzoka ndie nakangamaki na mbonge za komema ngai kuna na katikati ya ebale. Na yebaki te nasala nini. Eloko moko na ngai nakokaki kokanisa ezalaki kaka na baluka pe nazonga pembeni ya mboka. Kasi wana nde ezalaki penza penza eloko ya mabe ya kosala. Na yebaki te nasala nini. Makasi eleki ngai na makasi ezalaki komema ngai na mai. Kasi pona kokomisa makambo pe mabe lisusu koleka mwasi na ngai amoni ngai na mai ye pe alandaki ngai. Bandeko mibali pe basi nakomaki kokanisa ete nalingaki nakufa pe ete mpona makambo oyo ngai nasalaki mwasi na ngai alingaki pe akufa. Na boye na nsima ya makasi makasi na to pe namoni ete Nzambe asungaki biso toyokaki makolo na biso ekomi na zelo pe totambolaki pe tokomaki na mboka. Mbonge mingi ezali na kati ya bomoi. Misusu zali malamu, misusu mabe. Mokambi Kimbo lobaki ete bangu ya makasi ezali na kati kati ya bomoi na biso mingi mingi lokola bambonge oya ma ya tomona kate na kati ya bale. Ezali ya solo esengeli te totika kotala yango. Tika ete na ebisa bino na etali mbonge moko ya oye komi eloko ya munene lipambo na bomo inanga ezali ya mbonge ya Bonzambe. Ngai nakomaki na kati ya lingomba na mokolo. Ka liboso ya kokoma nanga na kati ya lingomba makanisi nanga ezali kenasa na masano ya ski na boye nazwaki mokano kokende na Europe kuna na mokili ya poto po eke nakende kotala makambu nanga kuna. Kasi nakomaki kuna mwa mikolo mingi tena yoka kete esengela kina zonga. Na ye nazongi, nakutaki ete na komi kovanda na provo. Awa, nazalaki na baninga oyo ba mususu bazalaki batu ya bikereze ya mususu. Awa, nazalaki na provo, nakutanaki pe na bato bazalaki na lolenge mususu ya bomoi. Na yokaki naza komibenda epai na bango, na yebaki te po na nini. Kasi liboso nazalaki koboya baposa oyo ya kokangama na bato oyo. Kasi nayokaki kimia na motema, pe na sima nakomaki koyamba mbonge oyo. Tipe na komaki na boyebi ya bolingo ya tata ya likolo pe mwana na ye. Nazwaki libatisi pe mbonge oyo ya sika ya sango malamu ya Yesu Kristo epesa kingai nzela na kata bomo inanga. Kasi eyaki ezangi mikakatano te. Makambo nyonso ezalaki ya solo. Tango mingi bato bazalaki kotuna nga mituna pe mikakatano nga nayebaki te na yanola ndenge nini. Nazalaki na kompona ya kosala. Mituna misusu ezalaki kotia tembe pe mobulu na kata ya makanisi na ngai. Kasi bato mingi balingaki basala ete ngai nalongwa na nzela naponaki. Balongela ngai na mbonge oyo ya malamu ya kimia nakotaki. Nayekolaki mingi mingi ete esengeli ezala bokabwani na eloko nyonso. Oyo nde epesaki ngai boyebi ya bokasi pe bonene ya boponi na ngai moko. Na mitunaki, pona nini esengeli na baluka na pesa mokongo na oyo epesi ngai kimia pe bolamu mwalami boye. Nkolo lokola nkolo ayebisaki Oliver Cowdery napesaki kimia na makanisi na yote na boye na oyo eyelaki ngai ezalaki ndenge moko. Na boye nabalukaki na motema moko na mipesi na tata na biso ya likolo na makomi mpe na baninga malamu. Kasi mituna ezalaki kaka oyo nazalaki na eyano te. Nalingaki napesa biyano ndenge nini. Na esika natika ete ebebisa kimia nazalaki pe esengo nazalaki na yango na mipesaki mwa tango nazalaki kotia elikia na nkolo mpo ete na tango ya kopona alingaki alakisa nga makambo nyonso. Lokola ye ayebisaki profeta Joseph Smith, tala ozali nano bwana moke bokoki kosolola makambo nyonso te. esengeli bokola na boyebi ya bosolo. Naponaki na mikanga na oyo nayebaki kozala ya solo, atako makambo mosusu nayebaki te. Lokola mokambi Eden Tano alobaki, ndenge ozali kokola ezali koyamba bosolo ya sango malamu ya pete pete liboso pe kondima yango na kimia. Oyo elingi koloba ete moto akoki kozala na mituna te. Lokola mwana moke Joseph Smith akendaki na zamba kosambela po ete alingaki ayeba lingomba nini ayamba. Kangama na mateya pe bondeko na kati ya mote na loboko na yo pe yeba ete oyo ezongisami epesami ezali mokanda ya bule ya Nzambe. Lokola Yosef amonaki soki ozongi bwanya tuna epai ya Nzambe oyo akopesa yango. Na kotunaka mituna kitoko na motema moko tozali koluka koyeba biyano ya bonzambe, tokoyekola malembe 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 ti tokokola na boyebi pe bwanya. Motuna ezali te ete koyeba ekoki kozwama na motema moko, kasi na koyeba esika nini, na kokende esika nini tango ekoya. Nazali kotatola ete ezali na eloko ya bonzambe oyo ekoyebisa biso makambo nyonso, oyo eyebi makambo nyonso. Ye nde ayebi makambo nyonso. Makomeza ekotatola ete ye atambolaka na nzela ya nzinga nzinga te, akopengwa na nzela oyo ayete. Na kati na bomoi na biso toyeba ete boponi na biso esalelaka kaka biso. Kala mingi te elenge mobali moko ayaki na ndako na ngai. Azalaki na molimo malamu, kasi nayokaki ete azalaki kokende mingi na ndako ya Nzambe te. Ayebisaki ngai ete abokolamaki na ndako oyo sango malamu ezalaki, kasi tango tata na ye na mama na ye bakabwanaki, ye epesaki ye mituna pe ntembe oyo elongolaki ye na lingomba. Awa na motema ya kilo nazala kosola na elenge tata oyo oyo pona bakopona ya tata na ye moko alongwaki na katikati ya mapamboli ya sango malamu. Nayebi moto mosusu oyo ye pe azalaki mondimi ya monene ya lingomba, kasi mituna eyaki na motema na ye. Na lesika ya kotuna tata na biso ya likolo, ye akendaki alandala banzela mosusu ya mokili mpo bapesa ye biyano. Motema na ye ebalukaki na nzela ya mabe pe alongwaki na basango malamu pe na nguya ya Lola. Na esika ya komona bosolo, ye azwaki abungisaki litatoli na ye. Bato oyo mibale bango bakangamaki na bambonge ya mabe oyo ebungisaki bango. Ekoki pe kokanga bato mingi. Kasi, kanisa bato lokola la rue pe Louise Miller baboti ya mwasi na ngai, bango bazwaki mokano ya koteya bana na bango sango malamu ya solo solo ezongisama na bomoi na bango. Na kosalaka boye bapamboli bakitami na bango na bambuma ya sango malamu pe elike ya sango malamu. Na ndako na bango bachaki ndenge esika wapi bonganga Nzambe echemaki likolo pe bolingo pe boyokani ezalaki. Oyo mateya sango malamu ezali kokamba bomoi na bango. Louise pe la rue esika moko bazali kolakisa oyo nini bomoi na bango ezalaki kolanda Yesu Kristo. Bana na bango bakokaki komona mingi mingi polele na ndakisa na bango oyo wapi ekomema kimia pe esengo. Lokola mokambi Kimba alobaki, soki tokoki kokela esika ya makasi oyo wapi mbonge ya kitoko ezali komema biso na bomo ya seko, biso pe bana na biso tokomema maliboso ata komikakatano ezali. Bopone na biso ezali na tina, yango esalelaka kaka biso moko. Soki totie nzela na biso ngwi eza komema na bomo ya seko. Na tango, mwa elikili eyelaka ngai. Waye ezali na mokolo wana ya septembre esika wapi tozalaki pembeni ya mai na osea, oyo nayebisaki mwana na nga kende. Soki nayebisaka mwana na nga kende, to pe ye pe soki alandaka ngai na mai, pe azala na makoki ya kozonga te. Eloko nini ngai kosalama soki nazala nayebi ete ndakisa na ngai ya mabe nde ekoki komema mwana na nga abunga na mai libela. Bambonge tozali kolanda kopona kolanda ezali na tina, ndakisa na biso ezali na tina. Tata na biso na likolo apamboli biso na lipamboli likabo monene ya Molimo Mosanto pona kokamba biso ya apesi biso elaka ya kopesa biso litatoli ya sango malamu na za kobenga biso toko kakozwa liboke oyo ya Nzambe pe kotala bomwe maponi na biso tango nyonso na bomwe na biso koyeba soki ekangami solo solo penza na mabele malamu ya sango malamu ekobenga biso tosala nyonso tokoki tobongola nyonso koyekolo kobongwama mpo ete tokoka kozwa mapamboli ya seko ya oyo tata na biso azali na yango na kotatola ete Yesu Kristo azali mobikisi mpe mosikoyo na biso mpe ete boyokani tozalaki kosala ezali ya bule esengeli tomona biloko ya bule pamba-pamba te mpe totikala ngwi na sambeli na nkombo ya Yesu Kristo amen.
My message is directed specifically.
Maloba na ngai etindami mingi mingi na ba oyo bazali bandimi ya Eklesia ya Yesu Kristo ya ba Sante Mikolosuka te. Na kolobela motuna ya ntina mingi na bino bokoki kotuna ntina nini ba Sante ya Mikolosuka bazali na mposa makasi ya kolobela ngai nini bandimelaka mpe kobengisa ngai mpona koyekola oyo etali Eklesia na bango. Na sambeli molimo na nkolo ete esalisa ngai mpona kososola malamu mpe bino mpona kososola mpe polele eyano na ngai na motuna oyo monene oyo. Bayekoli ba mpesi ya Yesu Kristo ba tango nyonso bazali mpe tango nyonso bakozala ba missionnaire ya mpiko. Missionnaire ezali molandi ya Kristo oyo atatolaka ye lokola mosikoli mpe asakolaka bosolo ya sango malamu na ye. Eklesia ya Yesu Kristo ezali ntango nyonso mpe ekotika na eklesia ya bamissionnaire. Bandimi ya eklesia ya mobikisi bazali na lotomo ya lokumu mpona kosalisa na kokokisa botindami epesaki nkolo na baposolo na ye lokola ekomami na boyokani ya sika. Boye bokende kozalisa bayekoli na mabota nyonso kobatisaka bango na nkombo ya Tata mpe ya Mwana mpe ya Molimo Mosanto. Kolakisaka bango ete batosa nyonso esili ngai kotinda bino mpe tala ngai nazali na bino elongo tango nyonso kino nsuka ya mokili. Amen. Basantu ya mikolo ya suka bazwi mokumba oyo na motema mpona koteya bato banso na bikolo nyonso etali nkolo Yesu Kristo mpe sango malamu na ye ezongisami. Totinda maka eklesia wana kaka esalamaki na mobikisi kala ezongisami na ye na mabele na mikolo ya suka. Molongo, mabongisi, likoki ya bonganga Nzambe, makule mpe mayokani ya sango malamu na ye ezwami lelo na eklesia na ye. Ntango tobengisi bino mpona koyoka tokoya eklesia elongo na biso mpona koyekola elongo na bamissionnaire tozali te komeka kotekela bino eloko lokola bandimi ya eklesia tozali te kozwa lifuta to bilembo mpona na lola. Tozali koluka kaka te kobakisa bato na eklesia mpe mingi mingi tozali te komeka kondimisa bino na makasi. Tozali kobengisa bino mpo na koyoka bosolo ezongisami ya sango malamu ya Yesu Kristo mpo boye bokoka koyekola, komanyola, kosambela mpe koya koyeba na bino mei soki makambo tozali koloba na bino ezali ya solo. Basusu kati na bino bakoki koyanola, kasi nasili kondima ya Yesu Kristo mpe kolanda matea na ye to nayebi te soki ya solo Nzambe azali penza. Libengisi na bino ezali te komeka kokitisa momesano ya yambato mayele na bino. Bomema nyonso oyo boyebi ezali ya solo, ya malamu, pe esengeli na lokumu, pe bomeka sango na biso. Kaka lokola Yesu abengaki bayekoli na ye mibale mpona koya mpe komona. Bongo tosengi bino mpona koya mpe komona soki sango malamu ezongisami ya Yesu Kristo ekotandola mpe kofulukisa oyo bosili kondima kozala ya solo. Ya solo, toyoki mokumba ya lokumu mpona komema sango oyo na ekolo, libota, monoko mpe mabota nyonso na mokili. Mpe yango ezali penza nini tozali kosala elongo na makasi lelo ya koleka 88 000 missionnaires oyo bazali kosala na koleka 150 bikolo ya bonsomi na mokili mobimba. Mibale mpe basi bazali kosalisa bandini ya eklezia kokugisa mokumba ya moto na moto mpe epesami na Nzambe oyo moko na moko na biso azali na yango mpona kosakola sango malamu ya seko ya Yesu Kristo. Kasi mposa na biso ya makasi mpona kosakola sango oyo ezali kaka te mokumba ya molimo. Kasi mposa na biso mpona kokabola sango malamu ezongisami ya Yesu Kristo ezali kolakisa motuya bosolo oyo ezali mpona biso. Nakanisi nakoki malamu mingi kolimbola ntina ya posa na biso na kolimba ya bino bondimi na biso na nzela ya likambo mwasi na ngai mpe ngai tozwaki mibu mingi mileki elongo na bana na biso ya mibale mibale. Na mpoko moko, Suzanne, mpe ngai totelemaki pene pene ya fenêtre na ndako na biso, mpe tozali kotala bana na biso mibale ya mibale libanda kosakana na libanda. Na kati ya lisano na bango, ya leki azokaki moke na mwali kama moko. Na mbangu tomonaki ete tozwaki mpasi ya, azwaki pasi ya makasi te. Pe tozwaki mokano ya kopesa lisalisi mbala moko te. Tolingaki kotala mpe komona soki mateya na biso na libota etali boboto ya bondeko eko kotaki makasi. Oye salamaki nsima ezalaki ya solo ya mutuya mpe ya kolendisa. Kulutu asungaki mpe asalisaki leki mpona kozonga na kati ya ndako. Suzanne Pengai tomitiaki pene na, na kikuku boye tokokaki kotala nini eyaki nsima. Pe tomilengelaki mpona kosalisa mbala moko soki pasi mosusu ya nzoto esalamaki to likama moko ya makasi ezalaki pene pene. Oyo ya kulutu abendaki kiti moko na esokoleli ya kikuku. Amataki likolo na kiti, asalisaki ndeko na ye komata likolo ya kiti. Afungolaki mai, pe abandaki kosokola mabele nyonso na sabuni oyo ya kosukola basani. Na mwa pota ya ndeko na ye ya mobali. Asalisaki na ndenge akokaki mpona kosukola na malembe bosoto nyonso. Ndenge leki na ye asalaki ekoki kolimbola malamu na kosalelaka elobeli euti na makomi. Pe bakozala na ntina ya konganga. Mpe kolela mpe komilela mpe kolia mino na bango mpe mwana na ngai oyo ndeko na ngai agangaki nsima ya kosilisa konguluta loboko apangusaki yango na sumin na suka kolela etikaki. Kulutu sima mataki likolo ya armoire ya kikuku, afungola ki mwa tiroir moko mpe azoki kisi ya kopakola ya mwa mafuta. Ata koko pota onezaki ya mukie, kasi kulutu apakola ki pene pene na kisi nyonso na tube nyonso wana na loboko mobimba. Kolela ezongaki te lokola leki na polele alingaki mosala ya kolemisa mafuta mingi koleka mosala ya kosukola ya sabuni ya basani. Ndeko mobali ya kulutu azongisaki lisusu amwa wapi akutaki kisi ya kopakola mpe amonaki babandage ya peto. Nde afungolaki mpe atiaki bandage nyonso likolo mpe ya se ya loboko ya ndeko na ye ya mobali uta tina alipeka. Nde lokola likama esilaki mafuta etiami mpe bandage etondi kikuku mobimba, bana wana mibale bakitaki na se uta na kiti na koseka mpe na bilongi ya koseka. Oyo eyaki nsima eleki na motuya. Mwana oyo azokaki asangisaki babandage atikaki nyonso mwa ndambu ya kisi oyo etikalaki mpe azongaki libanda. Alukaki mbangu mbangu baninga na ye bazalaki kosakala mpe abandi kopakola bango kisi mpe bandage na maboko na bango. Suzanne mpe ngai mibale tokamwaki na bosolo esengo mpe lombangu ya ezaleli wana. Mpona nini mwana oyo moke asalaki oyo asalaki? Tala ete na mbala kaka mpe na kozanga kokanisa alingaki kopesa na baninga na ye kaka eloko moko esalisaki ye na ntango azwaki pasi. Mwana moke oyo asengelaki te kotindama tokopusama to kosukumama mpona kosala. Mposa na ye ya kokabola ezali na kati na ye mpe euti na oyo esalemelaki ye moko. mingi na biso mikolo tosalaka na lolenge wana tango tomoni lisalisi tonkisi oyo elembisi mpasi oyo enyokoli biso tango molai to tozwi toli oyo epesi biso likoki ya kotelema kotelemela mikakato na mpiko mpe mobulu na bompikilikili kokabola elongo na bato mosusu makambo oyo eleki na ntina mpo na biso to oyo esalisaki biso ezali penza na momesano na biso ya mikolo na mikolo ndakisa kaka wana ezali ya solo mingimingi na makambo ya motuya monene ya molimo mpe ya mbano ndakisa na makomi ebengami buku ya mormon elakisi na polele ndoto moko ezwamaki na profeta mokambi na nkombo lehi ntina ya ndoto ya lehi ezali nzete ya bomoi oyo ezali elembo ya bolingo ya nzambe oyo ezali esengelami mingi likolo ya biloko nyonso mpe eleki na esengo mpona molimo lehi alobi mpe esalaki ete nakendaki mpe naliaki mbuma na yango mpe namonaki ete ezalaki sukali mingi likolo na nyonso oyo namekaka naino liboso iyo mpe namonaki ete mbuma na yango ezalaki ya pembe koleka pembe nyonso oyo naino namona mpe lokola eliaki ngai mbuma na yango etondisaki molimo na ngai na esengo monene mpenza yango wana nabandaki kozala na posa ete libota na ngai esengela kolia yango lokola bolakisi monene ya bolingo ya nzambe mpo na bana na ye ezali mosala ya mosuni libonza ya bomikabi mpe bosekwi ya nkolo oyo yesu kristo mbuma ya nzete ekoki komonana lokola elembo mpo na mapamboli ya likabo ya mobikisi eyano ya lehi mpo na kozwa mbuma ya nzete mpe komona esengo monene ezalaki mposa ya kokabola elongo na mpe kosalisa libota na ye boye ntango abalukaki na kristo abalukaki mpe lokola na libanda na bolingo mpe na posa ya lisalisi likambo mosusu ya motuya ya buku ya mormon elimboli oyo ekomelaki moto moko na nkombo ya enos nsima ya losambo na ye ya makasi mpe ya kobondela eyanolamaki na nzambe alobaki mpe molimo na ngai eyokaki nzala mpe nafukamaki na nse liboso ya mozalisi na ngai mpe nabelelaki epai na ye na losambo mpe na libondeli makasi mpo na molimo na ngai mpe bolai ya mokolo mobimba nabelelaki epai na ye iyo mpe ekomaki butu natombolaki lisusu mongongo na ngai likolo ete ekomaki na lola mpe eyaki mongongo moko epai na ngai elobi enos masumu na yo elimbisami mpe okopambolama mpe ngai enos nayebaki ete nzambe akoki kokosa te yango wana elindo na ngai esukwamaki mpe nalobaki nkolo ndenge nini esalemi mpe alobaki epai na ngai na ntina ya bondimi na yo na kristo oyo moko te osi omona yango wana kende bondimi na yo ebikisi yo sikawa esalamaki ete eyokaki ngai maloba oyo nabandaki koyoka mposa mpo na bolamu ya bandeko na ngai banefi yango wana nasopaki molimo na ngai mobimba epai na nzambe mpo na bango ntango enos abalukaki na nkolo na mokano etonda na kati ya motema mposa na ye mpo na bolamu ya libota baninga basangani na ye ebakisamaki na mbala moko liteya ya kowumela toyekoli na makambo oyo mibale ezali motuya ya koyoka na bomoi na biso mapamboli ya bomikabi ya yesu kristo lokola lisengeli ya liboso mpo na lisalisi uta motema mpe ya solo oyo etondami mosika koleka kaka kosala makambo bongo na bongo mingi lokola lehi enos mpe mwana na biso ya mobali ya leki lisolo nasosolaki na bino biso lokola bandimi ya eklesia ya yesu kristo ya basante ya mikolo ya suka toyokaki somo eutaka na kozanga koyeba mpe lisumu biso lokola toyokaki bopetoli kimia libiki mpe bokambami oyo ezwami kaka na koyekolaka mpe kosalelaka na bomoi mabongisi ya nsango malamu ya mobikisi bomikabi ya yesu kristo epesi bopetoli esengeli mpo na kopetola mpe kosukola mafuta ya kolembisa mpo na kobikisa bampota ya molimo mpe kolongola elindo mpe bobateli oyo ekopesa biso likoki ya kozala botongono na ntango ya malamu ata mpe na ntango ya mabe Nabino bayeli botam pe baninga oyo bazali bandimi ya eklezia ya Yesu Kristo ba sante mikolo suka te. Na mekaki kolimbola na bantina minene tozali ba missionnaire. Bosolo eluti ezali na mokili oyo mingi mingi ekotuela kampe ko bengana ka bosolo. Na mikolo ekoya mabaulongo nyonso ekofukama pe minoko nyonso ekotatula Yesu Kristo azali nkolo. Mpona nkembo ya Nzambe Tata. Yesu Kristo na tembete azali mwana se moko mobotama ya Tata ya seko. Lokola bandimi ya eklezia na ye, totatoli ye azali na bomoi pe ete eklezia na ye ezongisami na litondi mokili mobimba o na mikolo ya suka. Libengi sitopesi na bino po boye kola oyo etali mpe bomeka sango na biso oyo ezali mbano ya mosala malamu sango malamu ya Yesu Kristo esali na bomoi na biso. Tango mosusu tokoki kozala na kokamwisa to ya loma to na mwa na mawate na komeka na biso. Posa na biso ezali kaka po na kokabola na bino bosolo oyo elongo bani mingi koleka mpo na biso. Lokola moko ya apostolo ya nkolo pe na bokasi nyonso ya molimo na ngai na tatoli bonzambe pe bosolo na ye mpe na bengisi bino mpo na boya koya komona na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen. Na kusukisa likita topesi matondo mengi na baye basalaki na nyonso po elika malamu. Totindi matondo na biso, baye banso balobaki mpe baye banso bapesaki ata miziki ya ndenge na ndenge. Molobi na biso ya suka kozala profete na biso ya bolingo, mokambi Thomas Monson. Kolanda makebisi na ye, bayembi bakosukisa likita ya lelo na koyemba Toko usambe la yo. Libonde li asuka eropesa manapaka John S. Tanner. Mo sungyami ba ya liboso na bokambi bonene ya etelo ya yenga. Peli kita ekosila.
My brothers and sisters,
to moni kembo mi ya mikolo mi bale oyo na matatoli ya kitoko mitema na biso esimbami pe kondima na biso ekembisami awa biso to zui molimo oyo ezalaki awa na makita oyo awa to zaeko sukisa to zaeko tondo tata na biso ya likolo pona mapambo na ye mingi pona biso awa biso to tombwisami pe tozwi inspiration na miziki kitoko oyo epesamaki na mayangani. Losambo oyo epesami ememi biso pembeni ya lola. Tika ete na koka kopesa botondi ya eklezia mobimba na bandeko oyo batimaki pembeni na mayangani oyo. Mosala basaya eki monene ekoyoka na bileko ekoya. Tika ete toko wakauzonga na bandako na biso na komi pesa ya kozala malamu koleka tozalaki liboso. Tozala mwa boboto. Tika ete toza na bato mosusu pe tosalisa bato mosusu kaka bandimi ya lingomba te kasi bato oyo pe bazala na lingomba na biso te. A tozali kosangana na bango. Tika ete tolakisa boboto mpo na bango. Tika mikolo nyonso eza mikakatano. Tika ete to tocha luboko na biso epa na bango mpona kosunga bango. A tozali kosungana tokozwa mapambole. Tika ete tokoka koyeba ba mikolo mibange pe ba oyo bavali bango moko tokende kotala bango tolakisa bango ete tolingi bango. Tika ete tokoka kolanda liteya ya kosunga ba oyo bazali na bolembu ya kotombola luboko pe kokembisa makolo. Tika ete tozala bato ya bosolo ya molamo tomeka kosala bolamo pe peto na tango nyonso pe na bisika nyonso. Tika ete tozala bato balandi ya kiso ya malamu ndakisa ya bolamo. Tika ete tozala mwinda pona mokili bandeko na ngami bali pase na pesi yo botonde pona kosambela na bino pona ngai epesa nga bakasi pe ko tombola ngai awa nazala kosala na motema na nga mobimba kosala mosala ya nzambe pe kosalela ye pe kosalela bino awa tozali koluta na mayangani oyo nazali kobenga mapamboli ya lola na moko kati na bino tika ete bozonga na ndako na bino na kimia mpe bokuta nyonso na kimia tika ete biso nyonso tokanisa oyo solo toyoki awa esalisa biso tokoka kokoma bayekoli makasi koleka oyo tozalaki liboso mayangani ebanda ti kino tokokutana lisusu na sanza motoba nazali kosenga mapamboli ezala likolo na bino na likolo na biso nyonso mpe nasali boye na kombo na ye ya bule solo mpenza yesu kristo nkolo na biso mpe mobikisi na biso amen.
Thank you. Our beloved Father,
tozali kosambela pona profeta mshu wa bolingo pe kotondo yo pona ye. Tosengi yo o kolika bomo ina ye o bakisa pe waye ba ete ba diminyonso na lingomba kolakisa bolingo pona ye. Kotondo yo pona molimo na yo zaki na mayangani oyo. To yekoli mingi tika ete sikoyo to landa o to yekoli salisa biso to koka kosalela oyo toyekoli ya mpe tozala bato malamu na nzela oyo toyoki mpe toyoki. Tata likoso topesi yo botondi mpona sango malamu mpe lisikoli ya Yesu Kristo oyo ezali kopesa biso boyebi mpenza mpenza ya kosekwa mpe ndenge ya kobongola mpe ya kokoma malamu ya kozwa bolimbisi. Salisa biso tokoka kosalela likabo oyo monene oyo opesi na nzela ya mwana na yo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.